Με τη χάρη του Θεού αρχίζουμε σήμερα μία καινούρια σειρά με θέμα το αποκαλυμμένο θέλημα του Θεού. Βεβαίως όλος ο λόγος του Θεού μας παρουσιάζει, ολόκληρη η Αγία Γραφή μας παρουσιάζει ποιο είναι το θέλημα του Θεού, τι θέλει ο Θεός από μας. Ωστόσο θα μείνουμε στα χωρία όπου υπάρχει ξεκάθαρη η έκφραση «αυτό είναι το θέλημα του Θεού». Και έχουμε διάφορες τέτοιες περιπτώσεις μέσα στην Αγία Γραφή, μέσα στην Καινή Διαθήκη. Θα ξεκινήσουμε από την πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονική του Αποστόλου Παύλου, το 5ο κεφάλαιο. Θα διαβάσω τα χωρία 16 έως 18. Λέει εκεί στο 16 «πάντοτε χαίρετε», 17 «αδιαλείπτος προσεύχεστε», 18 «εν παντί ευχαριστείτε», «τούτο γάρ θέλημα Θεού εν Χριστώ Ιησού εις ημάς». Αυτό λοιπόν λέει είναι το θέλημα του Θεού εν Χριστώ Ιησού και είναι λέει να χαιρόμαστε πάντοτε, να προσευχόμαστε αδιαλείπτος, να ευχαριστούμε μέσα σε κάθε κατάσταση. Θα αρχίσουμε λοιπόν σήμερα από το πρώτο, από το πάντοτε χαίρετε, να μιλήσουμε για τη χαρά. Και ταιριάζει το θέμα αυτό με τις μέρες που πλησιάζουν, τις ημέρες των Χριστουγέννων, γιατί θυμάστε ότι όταν ο άγγελος εμφανίστηκε στους βοσκούς, στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο στο δεύτερο κεφάλαιο, τους είπε «Ευαγγελίζομαι ημίν χαράν μεγάλην ή της έστε παντί το λαό». Σας φέρνω ένα καλό μήνυμα για μεγάλη χαρά, που θα είναι μεγάλη χαρά για όλο το λαό. Επομένως, το θέμα μας σήμερα είναι «πάντοτε χαίρετε», το θέμα μας είναι η χαρά. Δεν είναι μόνο στην επιστολή προς Θεσσαλονικής που μιλάει για την χαρά ο Απόστολος Παύλος. Το ίδιο γράφει στους Φιλιππισίους, το τρίτο κεφάλαιο, στο πρώτο χωρίο. «Το λοιπόν αδελφοί μου, χαίρετε εν Κυρίω». Και επειδή το έχει πει πολλές φορές το «χαίρετε εν Κυρίω», λέει «τα αυτά γράφειν ημίν εμή μεν ούκο κνηρών ημίν δε ασφαλές». Το να σας γράφω τα ίδια πράγματα, το να σας λέω ξανά και ξανά το ίδιο, εμένα δεν με κουράζει, αλλά για σας είναι ασφαλές. Είναι ενδιαφέρον ότι ο Απόστολος Παύλος γράφει την επιστολή αυτή, την επιστολή προς Φιλιππισίους, μέσα από τη φυλακή. Επομένως, ο ίδιος δεν περνάει καλά, δεν είναι σε ευχάριστο περιβάλλον, δεν είναι σε ωραίες συνθήκες, αλλά λέει «χαίρετε εν Κυρίω». Και μετά πάλι στην προς Φιλιππισίους στο 4-4 λέει «χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε». Πάλιν ερώ χαίρετε. Να χαίρετε πάντοτε μαζί με τον Κύριο και πάλι θα το πω να χαίρετε. Λοιπόν, μέσα από τη φυλακή, και ξέρετε οι φυλακές της Ρώμης εκεί στον πρώτο αιώνα μετά Χριστόν, δεν ήταν σαν τις δικές μας τις φυλακές που έχουν διάφορες ανέσεις για τους φυλακισμένους. Εκεί ήταν πάρα πολύ σκληρά τα πράγματα. Κι όμως μέσα σε αυτήν την δύσκολη κατάσταση, την σκληρή κατάσταση, ο Απόστολος Παύλος γράφει «χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε», να χαίρεστε με τον Κύριο πάντοτε, και λέει και πάλι θα σας το πω να χαίρετε. Γιατί να χαιρόμαστε? Υπάρχουν λόγοι μέσα στην Αγία Γραφή που μας κάνουν να χαιρόμαστε, αρκεί να τους θυμόμαστε και να τους έχουμε στο μυαλό μας. Ένας πρώτος λόγος είναι η χαρά για το γεγονός ότι ο Θεός μας ετοίμασε να περάσουμε μία ολόκληρη αιωνιότητα μαζί Του. Στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, στο 10ο κεφάλαιο, στο 17ο χωρίο, διαβάζουμε ότι γυρνούν οι μαθητές, οι 70 μαθητές που τους είχε στείλει ο Κύριος, και είναι καταχαρούμενοι διότι είδαν ακόμα και δαιμόνια να υποτάσσονται σε αυτούς το όνομα του Ιησού Χριστού. Λέει στο Καταλουκάν 10-17, «υπέστρεψαν δε οι 70 με τα χαράς, λέγοντες Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσεται ημίν εν το ονόματί σου». Γυρνούν λοιπόν γεμάτη χαρά. «Κύριε, καταπληκτικό, αυτό που βιώσαμε δεν το περιμέναμε να το βιώσουμε. Ακόμα και τα δαιμόνια στο όνομά σου υποτάσσονταν σε μας». Η απάντηση του Ιησού Χριστού στο Καταλουκάν 10-20 τους λέει, αφού μιλάει πρώτα για την εξουσία που έχει δώσει στους πιστούς του να πατούν πάνω σε σκορπιούς και φίδια και πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού, στο 20 λέει «πλην εν τούτο μη χαίρετε ότι τα πνεύματα ημίν υποτάσσετε, Χαίρετε δε ότι τα ονόματα ημών εγγέγραπτε εν της ουρανής. Να μη χαίρεστε, λέει, γιατί τα πνεύματα υποτάσσονται σε σας. Γιατί σήμερα θα έρθεις αντιμέτωπος με κάποιο πονηρό πνεύμα, θα το διώξεις και θα χαίρεσαι, και αύριο θα συναντήσεις κάποιο και θα το διώξεις, μεθαύριο μπορεί να μην συναντήσεις κανένα, ούτε και παραμεθαύριο. Έτσι. Λέει να χαίρεστε όχι για κάτι περιστασιακό που συμβαίνει, για μια πνευματική νίκη που έχετε απλώς, αλλά για κάτι μόνιμο. Να χαίρεστε, λέει, γιατί τα ονόματά σας είναι γραμμένα στους ουρανούς. Επομένως, βλέπετε, είτε περνάμε καλά, είτε περνάμε άσχημα, είτε βρισκόμαστε μέσα στην πανδημία, είτε περάσει η πανδημία, υπάρχει κάτι που είναι σταθερό και μόνιμο. Και αυτό είναι το γεγονός ότι από τη στιγμή που πήραμε την απόφαση συνειδητά να δεχθούμε την θυσία που έκανε ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό, να τη δεχτούμε για τον εαυτό μας, να ζητήσουμε να έρθει να γίνει σωτήρας μας και Κύριός μας, να γίνει αυτός το αφεντικό της ζωής μας. Τα ονόματά μας είναι γραμμένα στον ουρανό και αυτό είναι κάτι μόνιμο, είναι κάτι σταθερό και είναι κάτι για το οποίο μπορούμε να χαιρόμαστε ακόμα και αν οι συνθήκες γύρω είναι δύσκολες, εάν είναι άσχημες, ακόμα και αν συμβαίνουν άσχημα πράγματα στη ζωή μας, στην οικογένειά μας, υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, που είναι ουράνιο, που είναι αιώνιο και μας λέει ο Κύριος, μη χαίρεστε για θέματα περιστασιακά. Εντάξει, θα χαρούμε και για αυτά. Αλλά ακόμα και όταν οι καταστάσεις είναι δύσκολες, να ξέρετε ότι τα ονόματά σας είναι γραμμένα στους ουρανούς και αυτός είναι λόγος να χαίρεστε πάντοτε. Γιατί αυτό είναι κάτι που δεν αλλάζει. Το όνομά σου είναι γραμμένο στον ουρανό και όσο εσύ θέλεις να μένεις μαζί με τον Κύριο, δεν υπάρχει περίπτωση το όνομά σου να πάψει να είναι γραμμένο στον ουρανό. Άλλος λόγος χαράς. Άλλος λόγος χαράς και μάλιστα πληρότητας χαράς είναι τα λόγια του Κυρίου. Ο Θεός μας έχει δώσει τον λόγο Του και τα λόγια Του είναι πηγή χαράς. Κατά Ιωάννην 15:11. Ταύτα λελάλικα ημίν, ίνα η χαρά η εμή εν ημίν η και η χαρά ημών πληρωθεί. Αυτά λέει σας τα είπα για να μείνει μέσα σας η χαρά μου και η χαρά σας να είναι ολοκληρωμένη. Επομένως, η χαρά μας μπορεί να είναι ολοκληρωμένη, μπορεί να είναι πλήρης από τα λόγια του Κυρίου. Γι' αυτό είναι σημαντικό, αδέλφια μου, συνεχώς να μελετούμε τα λόγια του Κυρίου, να γεμίζουμε το μυαλό μας και την καρδιά μας από τα λόγια του Κυρίου. Γι' αυτό λέει στην προς Κολοσσαείς 3:16, ο λόγος του Χριστού να κατοικεί μέσα σας πλούσια. Γιατί όσο κατοικεί ο λόγος του Θεού μέσα μας πλούσια, τόσο πιο εύκολα το μυαλό μας θυμάται τα λόγια του Θεού και καθώς θυμόμαστε τα λόγια του Θεού μπορούμε να χαιρόμαστε. Το πολύ ωραίο είναι ότι ο Ιησούς Χριστός ακριβώς την ίδια ιδέα ότι τα λόγια του Κυρίου προκαλούν χαρά την λέει και καθώς προσεύχεται στον Πατέρα Του. Ο Ιησούς Χριστός το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 17ο κεφάλαιο στο χωρίο 13 λέει «Νιν δε προσέ έρχομαι», λέει στον Πατέρα, «τώρα έρχομαι κοντά σου, και ταύτα λαλώ εν το κόσμο, ή να έχωσι τη χαράν την εμήν πεπληρωμένην εν εαυτής». Και τα λέω αυτά όσο είμαι στον κόσμο, ώστε οι άνθρωποι, οι δικοί μου, οι άνθρωποι που τα ακούν μέσα στον κόσμο, να έχουν τη χαρά τους ολοκληρωμένη μέσα τους. Επομένως, αυτά που είπε ο Ιησούς στους μαθητές του, αυτά που σας τα λέω για να μείνει η χαρά μου μέσα σας και η χαρά σας να είναι ολοκληρωμένη, τα ίδια λόγια λέει ο Ιησούς και στον Πατέρα του, τον Ουράνιο, καθώς προσεύχεται και λέει «και αυτά τα λέω ώστε η χαρά μου να μείνει μέσα τους, μέσα στους δικούς μου ανθρώπους μέσα στον κόσμο». Και αυτό το κατάλαβε ο Απόστολος Ιωάννης, γι' αυτό και στην πρώτη του επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο, στο χωρίο 4, καθώς γράφει την επιστολή στους πιστούς, λέει «και ταύτα γράφομεν ημίν, είναι η χαρά ημών η υπεπληρωμένη». Και αυτά σας τα γράφουμε για να είναι η χαρά σας πλήρης, για να είναι η χαρά σας ολοκληρωμένη. Επομένως, λέει, αυτά τα λόγια που ακούσαμε, αυτά τα λόγια που έχετε ακούσει κι εσείς, αυτά τα λόγια σας τα ξαναγράφω, σας τα γράφω τώρα, ώστε να τα θυμάστε και μαθαίνοντας τα λόγια του Κυρίου και γνωρίζοντας τα λόγια του Κυρίου και ενθυμούμενοι τα λόγια του Κυρίου, η χαρά σας να είναι ολοκληρωμένη. Και μάλιστα στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο στο χωρίο 16-22 προσθέτει και κάτι ακόμα. Λέει, αυτήν την χαρά την ολοκληρωμένη που σας δίνω εγώ δεν μπορεί κανένας να σας την πάρει. Ιωάννης 16-22 «Και εμείς ον νυν μεν λύπην έχετε, και τώρα λέει εσείς προς το παρόν είστε λυπημένοι. Πάλιν δε όψομε ημάς, θα σας δω όμως ξανά, και χαρίσετε ημών η καρδία, και την χαράν ημών ουδείς αίρι αφημών. Θα χαρεί η καρδιά σας και την χαρά σας κανένας δε σας την αφαιρεί». Κανένας δεν την αφαιρεί από σας. Αυτός είναι σημαντικός λόγος. Κανένας δεν μπορεί να αφαιρέσει τη χαρά σου. Την χαρά που ο Κύριος σου δίνει, την ολοκληρωμένη χαρά που ο Κύριος σου δίνει, κανείς δεν μπορεί να σου την αφαιρέσει. Εάν εσύ θέλεις να την πετάξεις, δικαίωμά σου. Αν θέλεις εσύ να την βάλεις στην άκρη, μπορείς. Εάν θέλεις εσύ να την ξεχάσεις, μπορείς. Εάν θέλεις εσύ να την αγνοήσεις, μπορείς. Αλλά, εάν εσύ θέλεις να μένεις στα λόγια του Κυρίου και στο γεγονός ότι έχεις μία αιωνιότητα μπροστά σου μαζί με τον Θεό, όταν τα έχεις αυτά στο μυαλό σου, την χαρά σου δεν μπορεί να σου την πάρει κανείς. Και το κανείς συμπεριλαμβάνει τους πάντες. Κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να πάρει τη χαρά σου, κανένας δαίμονας δεν μπορεί να πάρει τη χαρά σου, καμία κατάσταση δεν μπορεί να πάρει τη χαρά σου, καμία περίσταση δεν μπορεί να πάρει τη χαρά σου, καμία πανδημία δεν μπορεί να πάρει τη χαρά σου, κανείς δεν μπορεί να πάρει τη χαρά σου, γιατί η χαρά σου έχει αιώνια στηρίγματα και έχει στηρίγματα μέσα στα λόγια του Θεού και είναι χαρά ολοκληρωμένη. Επομένως, αδέλφια μου, από μας εξαρτάται να κρατήσουμε τη χαρά του Κυρίου. Άμα θέλουμε εμείς να την πετάξουμε, την πετάμε. Εάν δεν θέλουμε να την πετάξουμε, κανένας δεν μπορεί να μας την αφαιρέσει. Αυτό λέει στο κατά Ιωάννην 16-22. Και μάλιστα αυτή είναι μία χαρά που είναι τόσο μεγάλη που δεν μπορεί να εκφραστεί με λόγια, λέει ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο, στο χωρίο 8. Μιλάει για τον Ιησού Χριστό, λέει «Ον ουκ ειδόντες αγαπάτε», τον αγαπάτε τον Ιησού Χριστό χωρίς να τον έχετε δει, «Ισον άρτι μη ορώντες, πιστεύοντες δε», και τώρα λέει, καθώς δεν τον βλέπετε, αλλά πιστεύετε σε αυτόν, αγαλιάσθε χαρά ανεκλαλήτω και δεδοξασμένη. Χαίρεστε με χαρά που είναι ανεκλάλητη. Ανεκλάλητη θα πει αυτή που δεν μπορεί να εκφραστεί με λόγια. Και δεδοξασμένη και ένδοξη χαρά. Χαρά λοιπόν που δεν μπορεί να εκφραστεί με λόγια, τόσο μεγάλη χαρά. Σας έχει συμβεί να είστε τόσο χαρούμενοι που να μην ξέρετε τι να πείτε για να εκφράσετε τη χαρά σας. Αυτό λέει εδώ πέρα. Τέτοια χαρά χαίρεστε, λέει, δεν τον έχετε δει τον Ιησού Χριστό, πιστεύετε όμως. Και επειδή πιστεύετε, χαίρεστε και η χαρά σας αυτή δεν μπορεί να εκφραστεί με λόγια, είναι χαρά ένδοξη, γιατί είναι χαρά που έχει πηγή της στην αιωνιότητα. Επίσης, χαιρόμαστε, έχουμε λόγους να χαιρόμαστε όταν ο Θεός απαντάει τις προσευχές μας. Αυτό λέει στους μαθητές του ο Ιησούς Χριστός, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο 16, στο χωρίο 24, λέει ο Χριστός στους μαθητές του, «Έως άρτη, ουκ ιτήσατε ουδέν εν το ονόματί μου». Μέχρι τώρα λέει, δεν έχετε ζητήσει κάτι στο όνομά μου. «Ετείτε και λύμψεστε, είναι η χαρά ημών η πεπληρωμένη. Να ζητάτε και θα παίρνετε, ώστε η χαρά σας να είναι ολοκληρωμένη». Επομένως, ένας ακόμα λόγος για τον οποίο χαιρόμαστε είναι όταν ο Κύριος απαντάει τις προσευχές μας. Ζητούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού, ο Κύριος μας δίνει, καθώς ζητούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού και καθώς ζητούμε πράγματα κατά το θέλημά Του, και χαιρόμαστε γιατί έχουμε απαντήσεις στις προσευχές μας. Και ακόμα ένας λόγος χαράς είναι να χαιρόμαστε γιατί έχουμε ελπίδα. Λέει στην επιστολή προς Ρωμαίους 12:12, «Τι ελπίδι χαίροντες». Συνεχίζει, «Τη θλίψη υπομένοντες, τη προσευχή προσκαρτερούντες». Να χαίρεστε, λέει, για την ελπίδα που έχετε. Βλέπετε, η ελπίδα είναι κάτι που αφορά το μέλλον, που αφορά αυτά που περιμένουμε. Θυμάστε ότι στην 1η Θεσσαλονική, στο 4ο κεφάλαιο, λέει: όταν κάποιος πιστός πεθαίνει, εσείς οι υπόλοιποι πιστοί, να μην λυπάστε όπως οι υπόλοιποι που δεν έχουν ελπίδα. Δεν λέει ότι δεν θα λυπηθείτε, δεν λέει ότι δεν θα λυπηθούμε, βέβαια θα λυπηθούμε, αλλά δεν θα λυπηθούμε όπως αυτοί που δεν έχουν ελπίδα, γιατί η ελπίδα είναι αυτή που μας κάνει να χαιρόμαστε. Και η ελπίδα, λέει, η μακαρία ελπίδα, είναι ότι περιμένουμε ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριός μας, να έρθει ξανά, να έρθει για δεύτερη φορά, να έρθει μέσα στη δόξα. Και καθώς πλησιάζουν τα Χριστούγεννα και θυμόμαστε το πόσο ο Ιησούς Χριστός ήρθε στη γη μας, στην ταπείνωσή Του, είναι ευκαιρία να θυμηθούμε ότι περιμένουμε να έρθει ξανά και να έρθει μέσα στη δόξα Του. Γεννήθηκε μέσα σε έναν στάβλο, τον έβαλαν σε ένα παχνί, σε μία φάτνη, και η φάτνη εκείνη την εποχή, όπως και τώρα, δεν είναι έτσι όπως την παρουσιάζουν σήμερα στις διάφορες φωτογραφίες και παραστάσεις, στις εικόνες που βλέπουμε έτσι κατακάθαρα, άχυρα, λαμποκοπάει ο τόπος. Ο στάβλος δεν είναι έτσι, το ξέρουμε πολύ καλά. Όσοι ζήσαμε έστω και λίγο στο χωριό, ξέρουμε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ήρθε λοιπόν μέσα σε ταπείνωση ο Κύριός μας, θα έρθει όμως μέσα στη δόξα Του και περιμένουμε και πάλι, λέει το σύμβολο της πίστης μας, και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας ουκ έστε τέλος. Επομένως χαιρόμαστε για την ελπίδα της αιωνιότητας, την ελπίδα της αιώνιας ζωής, την ελπίδα της δεύτερης έλευσης του Ιησού Χριστού. Και ένας ακόμα λόγος για τον οποίο μπορούμε να χαιρόμαστε είναι όταν χαίρονται οι άλλοι. Επιστολή προς Ρωμαίους 12:15, χαίριν με τα χαιρόντων, κλαίν με τα κλαιόντων. Να χαίρετε μαζί με αυτούς που χαίρονται, να κλαίτε μαζί με αυτούς που κλαίνε. Αυτό το χωρίο το σχολιάζει ιδιαίτερα ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, σε πολλά έργα του το σχολιάζει. Θα σας διαβάσω ένα τμήμα από ένα έργο του που λέγεται «Εγκόμιον εις τον Άγιον Μάρτυρα Ρωμανών», είναι στον 50ο τόμο της ελληνικής πατρολογίας. Λέει «Χαίριν με τα χαιρόντων ους φόδρα ράδιον». Το να χαίρεσαι μαζί με αυτούς που χαίρονται δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο. «Ράον γάρ τις συμφορές ούσι συναλγούμεν ή τις ευδοκιμούσι συνειδόμεθα». Είναι ευκολότερο να πονάνε με αυτούς που βρίσκονται σε σύμφορες, παρά να χαιρόμαστε μαζί με αυτούς που πάνε καλά. Εκεί μεν γάρ αυτή τη συμφοράς υφήσεις και των λίθων ικανή προς συμπάθειαν επικάμψε. Εκεί λέει, όταν άλλος βρίσκεται σε συμφορά, όταν ο άλλος περνάει άσχημα, η φύση της συμφοράς μπορεί να τον κάνει ακόμα και την πέτρα, μπορεί να κάνει ακόμα και πέτρα να συγκινηθεί και να λυγίσει από τη συμπάθεια. Εντάφθα δε επί της ευπραγίας, όταν όμως ο άλλος είναι ευτυχισμένος, έχει επιτυχία, προκόβει, ο φθόνος και η βασκανία τον μη σφόδρα φιλοσοφούνταν, ου καφίηση γενέστε κοινωνών της ειδονής. Όταν όμως, λέει, ο άλλος προοδεύει, ο άλλος προχωράει, ο φθόνος, λέει, και η βασκανία είναι το να ζηλεύεις κάποιον τόσο, ώστε να εύχεσαι να πάθει κακό και να πάψει να είναι τόσο ευτυχισμένος όσο είναι. Δεν τον αφήνει, λέει, να γίνει κοινωνός αυτής της χαράς, αυτής της ευχαριστίας, ο φθόνος, εκτός εάν έχει προχωρήσει στην πνευματική του ζωή, ο όρος φιλοσοφίας στον Ιωάννη τον Χρυσόστομο αυτό δηλώνει την πνευματική πρόοδο και την πνευματική ζωή. Επομένως, σε αυτόν που δεν έχει προχωρήσει στην πνευματική του ζωή, ο φθόνος δεν τον αφήνει εύκολα να ταυτιστεί με τη χαρά του άλλου. Και αυτό είναι αλήθεια, εύκολα ταυτιζόμαστε με τη θλίψη του άλλου. Θυμάστε και παλαιότερα σας είχα πει μια χαρακτηριστική παροιμία που υπήρχε στην αρχαιότητα, «Πάτροκλον πρόφασιν», που προέρχεται από ένα χωρίο της Ιλιάδας, όπου σκοτώνεται ο Πάτροκλος και τον φέρνουν τον νεκρό τον Πάτροκλο μέσα στη σκηνή του Αχιλλέα και μαζεύονται όλες οι υπηρέτριες, οι δούλες του Αχιλλέα και αρχίζουν να κλαίνε, να κλαίνε, να κλαίνε, να κλαίνε πάνω στον Πάτροκλο και γράφει στην Ιλιάδα «Πάτροκλον μεν πρόφασιν, σφών δε αυτόν κι δε εκάστη». Ο Πάτροκλος ήταν η πρόφαση να κλάψουν. Στην πραγματικότητα η κάθε μία έκλαιγε για τα δικά της βάσανα. Βρήκαν ευκαιρία λοιπόν. Πέθανε ο Πάτροκλος, φέραν τον νεκρό Πάτροκλο, ας κλάψουμε. Και κάθε μία έκλαιγε για τον εαυτό της. Έκλαιγε για αυτά που έπαθε, έκλαιγε για αυτά που πέρασε. Ο Πάτροκλος ήταν η πρόφαση. Επομένως, στην λύπη του άλλου είναι εύκολο να ταυτιστεί κανένας. Στην πραγματικότητα όμως ο Λόγος του Θεού μας λέει όχι μονάχα να λυπόμαστε με αυτούς που λυπούνται, αλλά και να χαιρόμαστε με τη χαρά του άλλου. Και αυτό σημαίνει ότι πραγματικά τον αγαπάμε τον άλλον, πραγματικά τον νοιαζόμαστε τον άλλον, γιατί όταν πραγματικά αγαπούμε κάποιον, όταν πραγματικά νοιαζόμαστε για κάποιον, τότε πραγματικά χαιρόμαστε με τη χαρά του. Σκεφτείτε πόσο χαιρόμαστε όταν τα παιδιά μας προοδεύουν. Έτσι δεν είναι? Ιδιαίτερα η ελληνική οικογένεια λέει περάσαμε στο πανεπιστήμιο. Ποιοι περάσατε παιδιά? Α, ο γιος, η κόρη πέρασε. Ναι, περάσαμε, όλοι μαζί περάσαμε. Έτσι. Έχουμε εξετάσεις. Ποιος έχει εξετάσεις? Το παιδί έχει εξετάσεις, όλη η οικογένεια λέει έχουμε εξετάσεις. Επομένως η επιτυχία των αγαπητών μας προσώπων μας κάνει να χαιρόμαστε. Και εδώ ο Λόγος του Θεού μας λέει να χαίρεστε με οποιονδήποτε άλλον χαίρετε. Χαίρετε κάποιος. Χαρείτε κι εσείς μαζί του, γιατί αυτός χαίρεται. Ένας ακόμη λόγος που έχουμε να χαιρόμαστε είναι όταν διαπιστώνουμε ότι κάποιος αμαρτωλός επιστρέφει κοντά στον Θεό. Λέει στο κατά Λουκάν 15:7, «Λέγω ημίν ότι ούτως χαρά εν το ουρανό έστε, επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι, ή επί 99 δικαίης, ή τινες ου χρίαν έχουσι μετανοίας». Στα Ευαγγέλια, όπως και στην Παλαιά Διαθήκη, η λέξη αμαρτωλός σημαίνει αυτός που συνειδητά έχει αποφασίσει ότι δεν τον νοιάζει ο νόμος του Θεού, δεν θα ζήσει σύμφωνα με τα λόγια του Θεού, θα κάνει αυτό που θέλει, θα κάνει αυτό που νομίζει. Αυτή ήταν η έννοια του αμαρτωλού. Ενώ στις επιστολές διαβάζουμε ότι πάντες ήμαρτων, ότι όλοι είμαστε αμαρτωλοί και στερούμαστε τη δόξα του Θεού και γι' αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε την σωτηρία του Ιησού Χριστού, χρειαζόμαστε την δικαίωση του Θεού. Ωστόσο και στην Παλαιά Διαθήκη και στα Ευαγγέλια η λέξη αμαρτωλός σήμαινε αυτός ο οποίος έχει αποφασίσει ότι δεν τον νοιάζει το θέλημα του Θεού και δεν τον νοιάζει να ζήσει σύμφωνα με τα λόγια του Θεού. Γι' αυτό ο Χριστός είπε δεν ήρθα να καλέσω δικαίους αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοια. Γι' αυτό τον κατηγορούσαν τον Χριστό ότι ήταν φίλος τελωνών και αμαρτωλών. Επομένως, μας λέει εδώ πέρα ότι να ξέρετε ότι ένας άνθρωπος που μέχρι τώρα βρισκόταν μακριά από τον Θεό και επιστρέφει στον Θεό, παίρνει απόφαση να επιστρέψει στον Θεό, γίνεται χαρά στον ουρανό. Και έτσι έχουμε και εμείς λόγους να χαιρόμαστε για τη χαρά που γίνεται στον ουρανό όταν ένας αμαρτωλός επιστρέφει. Και στο κατά Λουκάν 15:10 το διευκρίνησα ακόμα περισσότερο, ούτως λέγω ημίν χαρά γίνεται ενώπιον των αγγέλων του Θεού επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι. Γίνεται χαρά ανάμεσα στους αγγέλους του Θεού για έναν αμαρτωλό ο οποίος επιστρέφει. Επομένως χαίρεται ο ουρανός, χαίρονται οι άγγελοι του Κυρίου και μπορούμε να χαιρόμαστε κι εμείς. Μπορούμε ακόμα να χαιρόμαστε για την πνευματική πρόοδο των αδελφών. Να βλέπεις τον άλλον να προχωράει πνευματικά, έχεις λόγο να χαίρεσαι. Ο αδελφός μου προοδεύει, ο αδελφός μου προχωράει. Επιστολή προς Κολοσσαείς 2:5 «Ή γάρ και τη σαρκή άπιμη, αν και είμαι μακριά σαρκικά», λέει ο Απόστολος Παύλος, «αλλά το πνεύμα τη συνημίνιμη, αλλά με το πνεύμα μου είμαι μαζί σας. Χαίρον και βλέπον την τάξη και το στερέωμα της εις Χριστόν πίστεως ημών. Γιατί χαίρομαι καθώς βλέπω το ότι έχετε στεριώσει στην πίστη στον Χριστό και ότι μένετε σταθεροί στην πίστη στον Χριστό». Και μάλιστα είναι τόσο μεγάλη η χαρά του στην 1η Θεσσαλονικής 3:9 που λέει «Τι να γάρ ευχαριστίαν δυνάμεθα τον Θεό ανταποδούνε». Πόσο ευχαριστία μπορούμε να ανταποδώσουμε στον Θεό, πόσο μπορούμε να ευχαριστήσουμε τον Θεό. «Επί πάση τη χαρά η χαίρομεν δι ημάς έμπροσθεν του Θεού ημών». Χαιρόμαστε για σας, λέει ο Απόστολος Παύλος. Χαιρόμαστε για την πρόοδο σας την πνευματική. Και χαιρόμαστε τόσο πολύ που δεν ξέρουμε πώς να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Δεν ξέρουμε ποια λόγια ευχαριστίας να πούμε στον Θεό για αυτό το γεγονός, για το γεγονός ότι εσείς προχωράτε πνευματικά. Και αν κανένας χαίρεται με την πρόοδο των αδελφών γενικότερα, πολύ περισσότερο χαίρεται με την πρόοδο ανθρώπων που ο ίδιος οδήγησε στα πόδια του Χριστού. Πολύ περισσότερο χαίρεται για την πρόοδο των πνευματικών του παιδιών. Στην τρίτη επιστολή του Ιωάννου στο χωρίο 4 λέει «Μιζωτέραν τούτον ούκ έχω χαράν ή να ακούω τα αιμά τέκνα εν τη αληθεία περιπατούντο». Δεν έχω μεγαλύτερη χαρά από αυτή να μαθαίνω ότι τα παιδιά μου τα πνευματικά περπατάνε μέσα στην αλήθεια. Και αν προσέξετε το κείμενο, το «μιζωτέραν», έτσι είναι ένας περίεργος σχισματισμός, γιατί η λέξη «μίζων» στα αρχαία ελληνικά ήταν συγκριτικό. Θυμάστε, «μέγας», «μίζων», «μέγιστος», όταν μαθαίναμε τα παραθετικά των επιθέτων. Εδώ παίρνει το συγκριτικό που είναι το «μίζων» μεγαλύτερος και βάζει και καινούρια κατάληξη συγκριτικού και το κάνει «μιζωτέραν χαράν», έτσι, δηλαδή όχι μεγαλύτερη, αλλά μεγαλυτερότερη. Έτσι, χαρά, δεν υπάρχει τέτοια λέξη, αλλά αυτό δηλώνει. Δεν έχω μεγαλύτερη της μεγαλύτερης χαρά από αυτήν να βλέπω τα παιδιά μου να περπατάνε στην αλήθεια. Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτή η χαρά μπορεί να διατηρείται και μέσα στη θλίψη. Λέει στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο 7ο κεφάλαιο, στο χωρίο 4, «Πολύ μη παρησία προς ημάς, πολύ μη καύχησης υπέρ ημών, πεπλήρωμε τη παρακλήση, υπέρ περισσεύομαι τη χαρά, επί πάση τη θλίψη ημών». Υπέρ περισσεύομαι, όχι απλώς περισσεύομαι, έχω περίσσια χαράς, αλλά υπέρ περισσεύομαι, ξεχυλίζει το περίσσευμα της χαράς μου, μέσα σε όλη τη θλίψη μας. Η θλίψη, ξέρετε, είναι κάτι εξωτερικό. Δηλαδή, θλίβω σημαίνει συμπιέζω κάτι. Συμπιέζω κάτι έτσι ώστε να συνθλιβεί. Συνθλίβονται οι ελιές για να βγει το λάδι, συνθλίβονται τα σταφύλια για να βγει το κρασί. Η θλίψη λοιπόν είναι η εξωτερική συμπίεση. Μπορεί λοιπόν να υπάρχει εξωτερική συμπίεση, αλλά λέει μέσα σε αυτήν την θλίψη υπέρ περισσεύομαι τη χαρά. Έχω περίσσια χαρά. Και στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους το 8:2, μιλώντας για τους πιστούς της Μακεδονίας, λέει ότι εν πολύ δοκιμή θλίψεως. Περνούσαν μεγάλες δοκιμασίες και μεγάλες θλίψεις, η περισσία της χαράς αυτών και η κατά βάθους πτωχή αυτών επερίσσευσεν εις το πλούτος της απλότητος αυτών. Η περισσία της χαράς αυτών εν πολύ δοκιμή θλίψεως. Και εδώ το ίδιο. Δεν ήταν λοιπόν μόνο εμπειρία του Αποστόλου Παύλου μέσα στη θλίψη να έχει χαρά. Μιλώντας για τους πιστούς της Μακεδονίας λέει το ίδιο. Είχανε περίσσια χαρά, λέει, είχαν περίσσευμα χαράς ακριβώς μέσα στη θλίψη τους. Και πολλές φορές η θλίψη αυτή, η συμπίεση αυτή προέρχεται από διωγμούς και γι' αυτό ο Κύριος μίλησε και για χαρά μέσα στους διωγμούς. Θυμάστε ότι στο κατά Ματθαίον 5, 11 και 12 λέει «Μακάρι εστέ όταν ονειδήσωσι, είστε ευλογημένοι», λέει, «όταν σας κοροϊδέψουν και διώξωσιν». Και σας καταδιώξουν και ύποσιν παν πονηρών καθημών ψευδόμενοι ένα και νημούν. Όταν αρχίσουν να λένε ψέματα εναντίον σας. Για χάρη μου, χαίρετε και αγαλιάστε. Να χαίρεστε και να αγαλιάστε. Καλά, οι άλλοι θα με κυνηγούν, οι άλλοι θα με καταδιώκουν, οι άλλοι θα με συκοφαντούν και εγώ θα χαίρομαι. Ναι, λέει, χαίρετε και αγαλιάστε ότι ο μισθός ημών πολλής εν της ουρανής. Να χαίρεστε γιατί όταν σας καταδιώκουν, όταν σας βρίζουν, όταν σας ψυχοφαντούν, αυτό σημαίνει ότι αυξάνουν τον μισθό σας στον ουρανό. Ο μισθός σας είναι πολύς, λέει, στους ουρανούς, γιατί έτσι καταδίωξαν και τους προφήτες που έζησαν πριν από μας. Και αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός, ότι όταν σας διώκουν και όταν σας συκοφαντούν να χαίρεστε, το βίωσαν οι Απόστολοι, το διαβάζουμε στις πράξεις των Αποστόλων, στο 5ο κεφάλαιο, στα χωρία 40 και 41, τους προσκάλεσαν, λέει, τους Αποστόλους και τους έδιραν. Προσκαλεσάμενοι τους Αποστόλους, δίραντες, παρήγγειλαν μη λαλήν επί το ονόματι του Ιησού και απέλυσαν. Τους έδιραν και τους έδωσαν εντολή, μην τυχόν και ξαναμιλήστε στο όνομα του Ιησού Χριστού, για το όνομα του Ιησού Χριστού. Και τους έδιωξαν. 41. Ημέν ουν επορεύοντο χαίροντες από προσώπου του συνεδρίου, ότι κατηξιώθησαν υπέρ του ονόματος ατιμαστήνε. Και αυτοί έφυγαν, λέει, μπροστά από το συνέδριο, χαίροντες, έφυγαν χαρούμενοι. Γιατί χαίρεστε, παιδιά? Ο Θεός μας αξίωσε να μας εξευτελήσουν για το όνομά Του. Επομένως, υπήρχαν οι άνθρωποι του Θεού που το βίωσαν αυτό. Δηλαδή, τους έδιραν, το έδιραν σημαίνει τους μαστίγωσαν, έτσι, ή τους ράβδισαν. Και αυτοί βγήκανε, λέει, από μπροστά από το συνέδριο χαρούμενοι, γιατί αξιώθηκαν να ατιμαστούν για το όνομα του Ιησού Χριστού. Στην προς Εβραίους επιστολή, στο 10ο κεφάλαιο, στο χωρίο 34, διαβάζουμε ότι μπήκανε στο σπίτι τους, επειδή ήτανε του Χριστού, και τους πήραν τα υπάρχοντα. Τους πήραν αυτά που είχαν. Και λέει, και την αρπαγήν των υπαρχόντων ημών με τα χαράς προσεδέξαστε. Γινώσκοντες έχινε αυτούς κρίτωνα ύπαρξην και μένουσαν. Δεχτήκατε με χαρά την αρπαγή των υπαρχόντων σας, γιατί ξέρατε ότι έχετε περιουσία ανώτερη και ασάλευτη μένουσα στους ουρανούς. Και στην 1η Πέτρου 4.13 λέει, αλλά καθώ κοινωνείτε της του Χριστού παθήμασιν, χαίρετε, ή να και εν τη αποκαλύψει της δόξης αυτού χαρείτε αγαλλιόμενοι. Καθώς λοιπόν συμμετέχετε στα παθήματα του Χριστού. Επομένως, κάθε τι που υποφέρεις για χάρη του Χριστού, κάθε φορά που σε κατηγορούν για χάρη του Χριστού, που σε συκοφαντούν για χάρη του Χριστού, που υποφέρεις για χάρη του Χριστού, μπορείς να χαίρεσαι γιατί συμμετέχεις στα παθήματα του Ιησού Χριστού και το αποτέλεσμα θα είναι όταν θα αποκαλυφθεί η δόξα Του, όταν θα έρθει ο Ιησούς Χριστός στη δεύτερη έλευσή Του, θα χαρείς ακόμα περισσότερο. Χαρείτε, λέει, αγαλλιόμενοι, θα είσαι μέσα σε χαρά και αγαλίαση. Γιατί? Γιατί για τον Ιησού Χριστό όχι μονάχα πίστευες Αυτόν, αλλά σε αξίωσε και να υποφέρεις για χάρη Του. Σε αξίωσε ο Θεός να υποφέρεις για χάρη Του. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό ο Λόγος του Θεού μας μιλάει για χαρά μέσα στη θλίψη, για χαρά μέσα στους διωγμούς, ακόμα και για χαρά μέσα στις δοκιμασίες. Στην επιστολή του Ιακώβου στο 1ο κεφάλαιο, στα χωρία 2 έως 4, «Πάσαν χαράν υγίσαστε αδελφοί μου, όταν πειρασμείς περιπέσετε επί κύλης». Να θεωρήσετε μεγάλη χαρά, αδέλφια μου, όταν πέσετε σε πειρασμούς, όταν πέσετε σε δοκιμασίες, όταν πέσετε σε δυσκολίες. Γινώσκοντες ότι το δοκίμιον ημών της πίστεως κατεργάζεται υπομονήν. Δηλαδή, όταν έρχονται οι δοκιμασίες, όταν έρχονται οι δυσκολίες, όταν έρχονται οι θλίψεις, δοκιμάζεται η πίστη σας και αυτή η δοκιμασία εργάζεται υπομονή. Ξέρετε, στα αρχαία ελληνικά η λέξη δοκίμιον, δοκιμάζω, κυριολεκτείται στα νομίσματα. Δοκιμάζω σημαίνει εξετάζω εάν ένα νόμισμα είναι γνήσιο. Επομένως, όταν χρησιμοποιούσαν τη λέξη δοκιμήν, δοκιμασία, δόκιμος κτλ, το μυαλό όλων πήγαινε, α, γνήσιο νόμισμα, ένα γνήσιο νόμισμα, γνήσια πίστη, γνήσια πνευματική ζωή. Δοκιμάζεται η πίστη σας και αυτή η δοκιμασία εργάζεται υπομονή, η δε υπομονή έργων τέλειων εχέτω, ή να είτε τέλειοι και ολόκληροι εν μηδενή λυπόμενοι. Η δοκιμασία λοιπόν εργάζεται μέσα στη ζωή μας υπομονή και η υπομονή ας έχει, λέει, τέλειο έργο, ας προχωρήσουμε σε υπομονή έτσι ώστε να γίνουμε όριμοι και ολοκληρωμένοι, ώστε να μην λείπει τίποτα στην πνευματική μας ζωή. Και τέλος, η χαρά αυτή που μας δίνει ο Κύριος είναι πηγή δύναμης. Θυμάστε στον Νεεμία, στο 8ο κεφάλαιο, στο χωρίο 10, είναι μαζεμένος εκεί ο λαός και έχουν αρχίσει να κλαίνε για το γεγονός ότι αμάρτησαν, ότι παράκουσαν τις εντολές του Θεού. Μετά από την μετάνοια λοιπόν ο Νεεμίας τους λέει, πηγαίνετε στα σπίτια σας, φάτε από τα πιο εκλεκτά φαγητά, πιείτε γλυκό κρασί και στείλτε μερίδες όποιον δεν έχει τίποτε να ετοιμάσει. Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στον Κύριό μας. Και μη στεναχωριέστε, γιατί η χαρά που δίνει ο Κύριος είναι η δύναμή σας. Η χαρά του Κυρίου είναι η ισχύ σας. Η χαρά που δίνει ο Κύριος είναι η δύναμή σας. Επομένως, ο Λόγος του Θεού μας λέει πάντοτε χαίρετε, να χαίρεστε πάντοτε, και ο Λόγος του Θεού είναι γεμάτος από λόγους για τους οποίους μπορούμε να χαιρόμαστε και να χαιρόμαστε πάντοτε. Δεν λέει ότι είναι εύκολο, αλλά λέει ότι εάν το μυαλό μας είναι προσκολλημένο στις αλήθειες του Θεού, προσκολλημένο το μυαλό μας στην αλήθεια ότι μας περιμένει μια αιωνιότητα μαζί με τον Θεό, ότι τα λόγια του Κυρίου φέρνουν χαρά και μάλιστα χαρά που δεν μπορεί να την αφαιρέσει κανένας και μάλιστα χαρά που δεν μπορεί να εκφραστεί με λόγια και είναι ένδειξη, ότι μπορούμε να έχουμε χαρά για την απάντηση στις προσευχές, χαρά για την ελπίδα, χαρά με αυτούς που χαίρονται, χαρά για την επιστροφή ενός αμαρτωλού, χαρά για την πνευματική πορεία των αδελφών, χαρά για την πορεία των πνευματικών μας παιδιών, χαρά και μέσα στη θλίψη, χαρά και μέσα στους διωγμούς, χαρά μέσα στις δοκιμασίες, και ότι η χαρά του Κυρίου είναι η δύναμή μας. Όλες αυτές οι αλήθειες, όταν γεμίζουν το μυαλό μας και γεμίζουν την καρδιά μας, μας κάνουν να μπορούμε να βιώσουμε αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, πάντοτε χαίρεται, γιατί λέει αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Το θέλημα του Θεού είναι να χαιρόμαστε πάντοτε, ό,τι και να συμβαίνει γύρω μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα λυπηθούμε προσωρινά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα αισθανθούμε την πίεση ή την θλίψη από τους διωγμούς ή από τις δύσκολες καταστάσεις. Αλλά λέει ότι οι λόγοι που έχουμε για να χαιρόμαστε είναι πολύ περισσότεροι και πολύ ανώτεροι από οτιδήποτε συμβαίνει γύρω μας, γιατί οι λόγοι της χαράς μας είναι λόγοι αιώνιοι και είναι λόγοι που μένουν παντοτινά με τη χάρη του Θεού. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας Άγιε, σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε, γιατί Εσύ μας έδωσες λόγους να χαιρόμαστε. Χαιρόμαστε Κύριε Θεέ μας για τη μεγάλη και θαυμαστή σωτηρία που έκανες στη ζωή μας. Χαιρόμαστε γιατί ετοίμασες αιώνια ζωή για εμάς. Σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε, σε υψώνουμε Κύριε Θεέ μας. Και θέλουμε Εσύ να θυμίζεις μέσα στο μυαλό μας αυτές τις αλήθειες. Θέλουμε οι αλήθειες αυτές να κατοικήσουν στο μυαλό και στην καρδιά όλων μας, ώστε πραγματικά να χαιρόμαστε και έτσι να κάνουμε το θέλημά Σου, που είναι αγαθό και ευάρεστο και τέλειο. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας Άγιε και σε δοξάζουμε, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κάτι ερώτηση?
Ναι, αυτό που με τρώει εμένα και δεν χαίρομαι όταν με κακολογούν, με συγκομφαντούν, είναι ότι με τρώει μήπως εγώ έφτεξα. Και αυτό δεν μου αφήνει να χαρώ, το ότι για το όνομά του ίσως περνάω όλα αυτά. Και δεν έχω χαρά όταν με κυνηγάνε, γιατί θέλω να είναι το καλό κορίτσι, να δείχνω το Χριστό, και αυτό με ενοχλεί.
Ναι. Κοίταξε, όταν αισθάνεσαι έτσι, μπορείς να πας στον Θεό και να πεις «Θεέ μου, έκανα σε κάτι λάθος, έκανα λάθος σε κάτι, σε παρακαλώ, εάν υπάρχει κάτι που έκανα λάθος, εσύ πες το μου, βάλ το μες στο μυαλό μου, έτσι ώστε να το καταλάβω, να μετανοήσω και να επιστρέψω κοντά σου, να το διορθώσω». Αυτή είναι μία προσευχή που ο Κύριος την ακούει οπωσδήποτε, γιατί όταν ζητούμε από τον Θεό κάτι κατά το θέλημά Του, αυτό λέει στην 1η Ιωάννου 5:14-15, εάν ζητούμε κάτι κατά το θέλημά Του μας ακούει. Και αν ξέρουμε ότι μας ακούει, ξέρουμε ότι έχουμε τα ζητήματα τα οποία ζητήσαμε από τον Θεό. Επομένως, το να ζητήσεις ο Θεός να σου φανερώσει εάν κάνεις κάτι λάθος, εάν κάτι δεν το κάνεις σωστό, είναι σίγουρα σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Επομένως, εάν του ζητήσεις να σου φανερώσει τι υπάρχει λάθος, εάν υπάρχει λάθος, ο Θεός θα στο φανερώσει. Καθώς μένεις δηλαδή ήσυχα στην παρουσία του Θεού, θα στο βάλει το μυαλό σου. Θα σου πει αυτό χρειάζεται να το διορθώσεις. Εάν σου πει να το διορθώσεις, μετανοείς, το παρατάς, το τακτοποιείς και συνεχίζεις. Εάν καθώς μένεις στην παρουσία του Θεού δεν σου έρχεται τίποτα στο μυαλό, τότε θα ξέρεις ότι δεν υπάρχει κάτι που εσύ δεν έκανες σωστά και τότε θα καταλάβεις ότι αυτή η συνεχή σκέψη είναι πνεύμα ενοχής, που είναι πνεύμα πονηρό. Οπότε, όταν πια είσαι βέβαιη ότι δεν έρχεται μέσα στην καρδιά σου, μέσα στο μυαλό σου, τίποτα άσχημο που έκανες, τίποτε αρνητικό για το οποίο χρειάζεται να μετανοήσεις, τότε θα πεις στο πνεύμα αυτό το πονηρό, πνεύμα ενοχής, στο όνομα του Ιησού Χριστού, να φύγεις από εδώ. Δεν έχεις καμία δουλειά μαζί μου, εγώ ανήκω στον Ιησού Χριστό. Και θα αρχίσεις να δοξάζεις τον Θεό. Θα δοξάζεις τον Θεό. Εάν δεν θέλεις να το επιτιμήσεις, μπορείς κατευθείαν να αρχίσεις με δοξολογία. Μόλις σου έρχεται η σκέψη, μήπως έκανα κάτι στραβό, μήπως εγώ έκανα κάτι λάθος και γι' αυτό με συκοφαντούν και με κακολογούν, μόλις σου έρχεται αυτή η σκέψη, εφόσον τίποτα που χρειάζεται διόρθωση δεν έρχεται στο μυαλό σου και στην καρδιά σου καθώς προσεύχεσαι, θα αρχίσεις να δοξάζεις τον Θεό, έτσι ο εχθρός να μην έχει πρόσβαση στα αυτιά σου, να σου ψιθυρίζει σκέψεις ενοχής. Επομένως, είναι σημαντικό να ξεχωρίζουμε ότι άλλο πράγμα είναι ο έλεγχος του Αγίου Πνεύματος και άλλο είναι η επίθεση από πνεύμα ενοχής. Όταν είναι έλεγχος του Αγίου Πνεύματος, είναι συγκεκριμένος. Δηλαδή, σου λέει αυτό που έκανες είναι λάθος, χρειάζεται να μετανοήσεις, να το αποκαταστήσεις και να προχωρήσεις τη ζωή σου. Είναι συγκεκριμένος ο έλεγχος και έχει διέξοδο. Η διέξοδο είναι η μετάνοια. Εάν δεν υπάρχει διέξοδος, αυτό που νιώθεις δεν είναι από τον Θεό. Είναι επίθεση από τον εχθρό. Είναι επίθεση από τον εχθρό που έρχεται και σου ψιθυρίζει λόγια ενοχής για να αισθάνεσαι ένοχη και δεν υπάρχει διέξοδος. Βλέπετε, όταν ο εχθρός κάνει μια επίθεση, την κάνει για να μας βασανίσει. Ενώ όταν το Πνεύμα του Θεού μας ελέγχει για κάτι, υπάρχει διέξοδος. Και η διέξοδος είναι, επειδή είναι κάτι συγκεκριμένο, είναι μετάνοια. Η διέξοδος είναι η μετάνοια. Εάν λοιπόν πρώτον δεν υπάρχει τίποτα συγκεκριμένο, αλλά υπάρχει μια γενικότητα, γενικώς δεν είσαι εντάξει, γενικώς δεν είσαι, να ξέρετε ότι δεν είναι από τον Θεό, είναι πνεύμα ενοχής το οποίο χρειάζεται να αντισταθείτε σε αυτό. Θέλετε να το επιτιμήσετε και μετά να αρχίσετε να δοξάζετε. Θέλετε κατευθείαν να αρχίσετε να δοξάζετε. Θυμάστε ότι στην επιστολή του Ιακώβου στο 4:7 λέει «Υποταχθείτε στον Θεό, αντισταθείτε στον διάβολο και θα φύγει». Επομένως δεν υπάρχει περίπτωση να υποτάσσεσαι στον Θεό, να αντιστέκεσαι στον εχθρό και να μείνει. Δεν είναι στο χέρι του. Αντιστέκεσαι και θα φύγει.
Ευχαριστώ.
Δόξα τω Θεώ.
Άλλη ερώτηση.
Πώς μπορούμε να διώξουμε τη χαρά μας?
Εμείς τη χαρά μας μπορούμε να τη διώξουμε με το να γεμίζουμε το κεφάλι μας συνεχώς με αρνητικές σκέψεις. Εάν συνεχώς σκεφτόμαστε το κακό που συμβαίνει και τα προβλήματα που συμβαίνουν και δεν σκεφτόμαστε αυτές τις αλήθειες του Θεού, τότε την χαρά μας εμείς την πετάμε από πάνω μας. Όταν ο Κύριος τους είπε «Μη χαίρεστε γι' αυτό, αλλά να χαίρεστε γιατί τα ονόματά σας είναι γραμμένα στους ουρανούς», τι έκανε? Κατεύθυνε το μυαλό των μαθητών στο να σκέφτονται τα πράγματα τα αιώνια και όχι τα προσωρινά. Επομένως, οποιαδήποτε θλίψη έρχεται στη ζωή μας, δεν λέει ότι δεν θα έρθουν θλίψεις και δεν λέει ότι δεν θα στενοχωρεθούμε. Έτσι, θα στενοχωρεθούμε. Αλλά είναι άλλο πράγμα, κάτι το έμαθε, στεναχωριέσαι, προσεύχεσαι, το αφήνεις στον Κύριο και ησυχάζεις και ηρεμείς και ξαναγεμίζεις με τη χαρά του Κυρίου. Και είναι άλλο πράγμα, όλη μέρα σκέφτεσαι αυτό το άσχημο, αυτό το αρνητικό, αυτό το άσχημο, αυτό το αρνητικό, γεμίζεις το μυαλό σου με αρνητισμό και το αποτέλεσμα είναι να χάνεις τη χαρά σου. Επομένως, τη χαρά μας τη χάνουμε όταν εστιάζουμε στα άσχημα πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας και όχι στις αιώνιες αλήθειες του Θεού. Γύρω μας συμβαίνουν άσχημα πράγματα γιατί ζούμε σε έναν πεσμένο κόσμο. Εάν αρχίσουμε να στεναχωριόμαστε, εάν πάρετε τις ειδήσεις, τις διεθνείς ειδήσεις και αρχίσετε να στεναχωριέστε για το κάθε τι που συμβαίνει στα διάφορα μέρη του κόσμου, στο τέλος θα πάθετε κατάθλιψη και θα είναι φυσικό. Υπάρχει τόσο κακό στον κόσμο, γιατί θυμάστε ότι ο Λόγος του Θεού λέει ότι όλος ο κόσμος εν το πονηρό κείται. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος έδωσε εξουσία στον διάβολο να πάρει την εξουσία πάνω στη γη, γιατί ο Θεός έδωσε την εξουσία στον άνθρωπο. Θυμάστε στους ψαλμούς 115-16 λέει «Η ουρανή των ουρανών είναι του Κυρίου, την δε γην έδωκεν εις τους ιούς των ανθρώπων». Επομένως ο Θεός την γη την έδωσε στον άνθρωπο, από τη στιγμή που ο άνθρωπος την έδωσε στον εχθρό, υπακούοντας στις δικές του εισηγήσεις, και συνεχίζει να την δίνει στον εχθρό κάνοντας πράγματα αντίθετα με το θέλημα του Θεού, διαπράττοντας αδικίες και διαπράττοντας κακίες, όλα αυτά δίνουν δικαιώματα στον εχθρό. Είμαστε λοιπόν μέσα σε έναν πεσμένο κόσμο και είναι πολύ φυσικό να συμβαίνουν άσχημα πράγματα γύρω μας. Γι' αυτό έρχεται ο Θεός και μας λέει «Εσείς το μυαλό σας θα το στρέψετε ώστε να είναι μόνιμα στραμμένο στις αλήθειες τις δικές μου που θα σας κάνουν να χαίρετε». Γι' αυτό λέει «Πάντοτε να χαίρεστε». Να χαίρεστε πάντοτε. Θα έρθει η στιγμή της λύπης. Θα έρθει η στιγμή της θλίψης. Θα έρθει η στιγμή που θα είναι δυσάρεστα τα πράγματα. Δεν λέει ότι δεν πρέπει να έχουμε συναισθήματα. Βεβαίως θα έχουμε συναισθήματα. Γι' αυτό λέει «Μη λυπήστε όπως και οι λυποί οι μη έχοντες ελπίδα». Θα λυπηθούμε. Όχι σαν τον κόσμο που έχει ελπίδα. Αλλά δεν θα μείνουμε σε αυτή τη λύπη. Γι' αυτό μας λέει να χαιρόμαστε πάντοτε και λέει ότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Δηλαδή ο Θεός μας θέλει να είμαστε χαρούμενοι. Ο Θεός μας θέλει να μας βλέπει χαρούμενους. Έτσι. Γι' αυτό λέει «Τούτο είναι το θέλημα του Θεού». Πάντοτε χαίρετε. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού και μας αυτό μας νοιάζει να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Επομένως όσο επικεντρώνουμε το μυαλό μας στις αλήθειες του Θεού και σε όλα αυτά που είπαμε σήμερα, όλους αυτούς τους λόγους για τους οποίους μπορούμε να χαιρόμαστε, μπορούμε με τη χάρη του Θεού να βιώσουμε αυτό το πάντοτε χαίρεστε και αυτό να είναι ο κανόνας της ζωής μας και η λύπη να είναι η εξαίρεση. Έτσι. Είναι άλλο πράγμα η ζωή μας να είναι μέσα στη λύπη και η χαρά να είναι η εξαίρεση και είναι άλλο πράγμα η ζωή μας να είναι μέσα στη χαρά και η λύπη να είναι η εξαίρεση. Επομένως το πάντοτε χαίρεται, αυτό σημαίνει ο κανόνας στη ζωή μας να είναι η χαρά. Δόξα τω Θεώ.
Όταν λέω την κόρη μου καμιά φορά χαίρεται και μου λέει ποιος χαίρεται. Αφού δεν χαίρεται, ποιος χαίρεται.
Ναι.
Κοιτάξτε, έχουμε πολλούς λόγους γύρω μας να μην είμαστε χαρούμενοι, ανθρωπίνως, γιατί συμβαίνουν τόσα δυσάρεστα πράγματα σε όλους μας. Αλλά γι' αυτό ακριβώς ο Λόγος του Θεού μας καλεί να χαιρόμαστε μέσα σε κάθε κατάσταση, μας καλεί να χαιρόμαστε ό,τι και να συμβαίνει, γιατί θέλει το μυαλό μας και η καρδιά μας να είναι προσκολλημένη στα ουράνια, να είναι προσκολλημένη στα αιώνια. Όσο μένουμε κολλημένοι στα γήινα, είναι φυσικό τα γήινα να μας επηρεάζουν. Είπαμε και πάλι, δεν είναι ότι δεν θα λυπηθούμε, δεν είναι ότι δεν μας αγγίζει τίποτα. Βεβαίως τα άσχημα πράγματα που συμβαίνουν στους αγαπητούς μας μας αγγίζουν. Φυσικά θα λυπηθούμε, αλλά όπως είπα πριν, είναι άλλο πράγμα η ζωή μας, ο κανόνας της ζωής μας να είναι η χαρά και η λύπη να είναι η εξαίρεση και είναι άλλο πράγμα ο κανόνας της ζωής μας να είναι η λύπη και η χαρά να είναι η εξαίρεση. Εάν μέσα στην καρδιά μας κρατάμε πικρίες ή βρισκόμαστε σε αναστάτωση, βεβαίως ούτε η πικρία σε βοηθάει να είσαι συνεχώς χαρούμενος, ούτε η αναστάτωση σε βοηθάει να είσαι συνεχώς χαρούμενος. Αλλά αυτά είναι πράγματα τα οποία μπορούμε να τα τακτοποιήσουμε μπροστά στον Κύριο. Και για την πικρία είναι στο χέρι μας να συγχωρήσουμε και να πούμε ότι όπως ο Χριστός με συγχώρησε εμένα χωρίς να το αξίζω, έτσι και εγώ συγχωρώ τον τάδε είτε το αξίζει είτε όχι, για να φύγει από πάνω μας η πικρία. Και μόλις ξανέρχεται η σκέψη της πικρίας στο μυαλό μας, να αρχίσουμε να δοξάζουμε και να ευχαριστούμε τον Θεό. Και όταν έρχεται η αναστάτωση μέσα μας, μπορούμε να σκεφτούμε ότι ο Θεός μας είναι αυτός που έχει τον έλεγχο στο κάθε τι και αυτός θα βάλει τα πράγματα στη δική του τάξη. Επομένως θα τον εμπιστευθούμε. Θυμηθείτε ότι η λέξη πίστης έχει δύο σημασίες. Σημαίνει και εμπιστοσύνη, σημαίνει και πειθαρχία, υποταγή. Επομένως εμπιστοσύνη στον Θεό, πίστη στον Θεό σημαίνει ότι τον εμπιστευόμαστε και σημαίνει ότι πειθαρχούμε σε Αυτόν. Και Το πρώτο στοιχείο, η εμπιστοσύνη, είναι αυτό που μπορεί να μας βγάλει από την αναστάτωση. Είναι ότι ναι, είναι συγκεκριμένα τα πράγματα, δεν ξέρω προς τα πού θα κατευθυνθούν, αλλά τα αφιέρωσα στον Κύριο και ο Κύριος θα με οδηγήσει. Εμπιστεύομαι ότι ο Κύριος θα βρει τον κατάλληλο τρόπο να με οδηγήσει έτσι ώστε να καταλάβω την οδηγία Του. Αμήν. Δόξα τω Θεώ.